Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5 апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды.
Биздин арабызда ар кандай адамдар бар экендигине, ошол жака кирип алып, жалпы мамлекетке көлөкө түшүрүп аткандыгына мына дагы бир жолу ынанып отурабыз.
Кыргызстан мусулмандарынын курултайы муфтиятын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешин сунушун кубаттады. Түндүк Корея дагы бир ракета сыноосун өткөрдү. Санкт-Петербургдагы жардырууга айыпталып жаткан Акбаржон Жалилов Кыргызстандан экендиги тууралуу маалыматтар тараганы, анын таржымалына кызыккандар көп болууда.
Чоң уулу Россияда российский гражданство алган, күйөөсү эми российский гражданин. Булар азыр жерде эне бала экитеси эле жашайт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо кубатты Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп өздүргөн аба соккуларынын курмандыктары 72 жетти. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы мерт болгондордун жарымын өспүрүмдөр жана аялдар түзөрүн кабарлады. Уюм 4 апрелде Хан Шейхун аймагында жасалган аба чабуулдарында химиялык заттар колдонулганын айтып, ал кандай зат экенин так билдирген жок, бирок жергиликтүү дарыгерлер уулуу зарин заты колдонулушу мүмкүн деп жормолдоп жатышат. Бул окуяны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тергегени турат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү президент Башар Асадтын күчтөрүн кескин айыптап чыгышты. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Орусия болсо Сирия өкмөтүн колдоду.
Вчера сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины.
Кече Сириянын аба күчтөрү террорчулардын Хан Шейхун шаарчасынын чыгыш тарабындагы курал сакталган ири кампасына сокку урган. Кампанын аймагында уулуу согуштук куралдар бар болчу. Ал химиялык куралдарды согушкерлер Сириянын Алеппо шаарында да колдонушкан, деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү генерал-майор Игорь Канашенков. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери Асадтын күчтөрүнө колдоо көрсөтүү максатында Сирияда аба операцияларын өткөрүп келет. Парламентте абактагы саясатчы Садыр Жапаровго жолугуу демилгеси көтөрүлдү. 5 апрелде Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов камакта жаткан саясатчы 8 депутат Садыр Жапаровдун абалынан кабар алууну сунуштады. Жапаров өзүнө өзү кол салды деген маалымат боюнча күмөн саноо бардыгын белгилеген Шыкмаматов аны депутаттар өз көзү менен көрүп келиши зарыл экенин айтты.
Ошондуктан урматтуу чыныакыныш, сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, керек болсо ар фракциядан бирден депутат омбудсменди кошуп кирип чыгалы, ошондо бул маселеге чекит коюлат. Болбосо сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып ГСИНге ушул иш чараны уюштурууга тапшырма бериңиз, же болбосо ГСИНдин төрагасын чакырып суроолорду берип угалы,
деди Шыкмаматов. Спикер Тусунбеков Садыр Жапаровдун маселесин парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети карап жатканын, анын жыйынтыгы менен чечим кабылданарын билдирди. 8 депутат Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган, ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык сыяктуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. No. 1 тергөө абагында жаткан Жапаровду 2 апрелде оор абалда No. 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткиришкен. Анын мойну жана колунда кан тамыры кесилгени аныкталган. Жапаров абалы жакшы экенин 4 апрелде билдирген. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5 апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Аль Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчыл согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштеген келген аныкталды. Укук коргоо уюмдары Санкт-Петербургдагы мигранттарды полициянын рейдтери күчөгөндүктөн коомдук жайларга көп чыкпоого чакырды. Орус иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жараны уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембеде баш прокурор Индира Жолдубаеванын кабыл алып 2010 жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003 жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Келишим тууралуу Түркиянын тийиштүү маалымат бюллетенинде 2003 жылы 31 январда жарыяланганын белгиленди. Бул документтер Атамбаевтердин үй бүлөсүнүн акчасы 2010 жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жала экенин ырастайт деп айтылат президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Президент Текебаев жана анын бир катар партиялаштары убактылуу өкмөт мүчөлөрү да өздөрүндө жана жакын туугандарында 2010 жылы 7 апрелден кийин пайда болгон миллиондогон кирешелери тууралуу маалыматтарды берүүгө тийиш экенин айтты. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган. Калифорниядагы Беркли университетинин окумуштары ийнесиз эмдөөнүн жаңы жолун табышты. Анда шприцтин ордуна бармактын учундай болгон капсула колдонулуп, ийненин ордуна химиялык реакция жүрөт. Салттуу эмдөө ыкмасынан айырмаланып, адамдын этин оорутпайт. Бейтап вакцина куюлган капсуланы оозуна салып, жаактын ички бетине такайт. Натыйжада капсулада химиялык заттар аралашып, катуу басым пайда болот жана вакцина чел кабыкка өтөт экен.
Вакцина өтө чоң ылдамдык менен капсуладан чыгат. Натыйжада жаактын ички бетиндеги бир нече катмардан өтүп кетет. Бул жол менен белоктор адамдын организмине кирет.
Деде университеттин биоинженерия боюнча профессору Нириан Мёрфи мука джет деп аталган капсула алгач коюндордо сыноодон өткөн экен. Эми аны адамдарга жана ири сүт эмүүчүлөргө сыноо максаты турат. Окумуштуулар жаңы ыкма эпидемия жүрүп жаткан алыскы аймактарда кыска убакытта эмдөө жүргүзүүгө жардам берет дешет. Бишкекте 11 жаштагы Асель Түрөбекова изделип жатат. Ал 3 апрелде түшкү саат 12:00 өткөндө үйдөн мектепти көздөй кеткен бойдон дайынсыз. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Ошондой эле Чүйдүн Москва районунда 2 өспүрүм дайынсыз жоголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Беловодск айылында жашаган 14 жаштагы Ислам Куттубек уулу жана 11 жаштагы Байболот Мырзабаев изделүүдө. Туугандарынын берген маалыматына ылайык, алар 2 апрелде түнкү саат 11:00 үйдөн чыккан бойдон кайрылып келишкен эмес. Жоголгон балдардын сүрөттөрү жана тийиштүү телефон номурлар биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Айнура.
Рахмат Кубат, балдар аман эсен табылат деп үмүттөнүп туралы. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг ушул жана башка жаңылыктарды ушул сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда ушул күндөрү абанын температурасы төмөндөп, жаан чачын көп болот. Чүй жана Талас өрөөнүндө -5, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында -2 градус болуп үшүк жүрөт. Мындай кырдаал бүчүр байлаган мөмө бактары үчүн кооптуу. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишинде жана жайыттарда мал кармоодо түйшүк жаратат. Уулу унаа жолдоруна муз тоңот жана кар көчкү коркунучу бар дешет метеорологдор. 6 апрелде түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр кар жаайт. Чүй жана Талас облустарына айрым жерлеринде катуу жаан чачын болот. Күндүз Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарында кар аралаш жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0.3 градус суук, күндүз 1.6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2.4 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 0.5, күндүз 7.12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 3.8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2.7 градус суук, күндүз 3.8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10.15, күндүз 1.6 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен мезгил менен жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз 3.5 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоорду 2-окууда кабыл алды жана добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер бул документ кабыл алынып калса, анда Кыргызстанда сот экстремисттик террористтик деп аныктаган уюмдардын тизмеси маал менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланып турмакчы. Өлкөдө жалпысынан мындай 20 уюмга тыюу салынган. Кененирээк Эленор Бешенбек кызы айтып берет. Террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоордун демилгечилери айрыкча жаштарды ар кандай радикал топторго кошулуп кетүүдөн сактоо үчүн экстремисттик террористтик уюмдар тууралуу ачык кеңири маалымат берилиши керектигин айтып келишет. Бул мыйзам долбоор талкууланып жаткан чакта Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродогу жардыроо жана бул кылмышка шектүү жарандын Кыргызстан менен байланышы тууралуу сөз болду. Кыргызстан фракциясынын депутаты Айтмамат Назаров сот террорчу деп тапкан адамдардын дагы тизмеси жарыяланышы керек деген пикирин билдирди.
Мекеме уюмдардын тизмесин эле жарыялабастан жеке адамдардын дагы тизмесин жарыялаганга убакыт келди деп ойлойм. Анткени биздин арабызда ар кандай адамдар бар экендигине, ошол жака кирип алып жалпы мамлекетке көлөкө түшүрүп аткандыгына мына дагы бир жолу ынанып отурабыз.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Санкт-Петербургдагы теракт боюнча айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарын сынга алды.
Кечээ баарыбызга байкадык, Кыргызстандын айрым басылмалары, интернеттер ала качып эле Кыргызстан деп кыйкырып атканда Россиянын биринчи каналында өтө салауаттуу түрдө орто азиялык деп эле жалпылап айтып коюп атты. Ошон үчүн бул маселеде өтө этият болуш керек деп ойлойм да.
Кыргызстандын атайын кызматы терактка шектүү акбар жон Жалилов Кыргызстанда төрөлгөнүн, кийинчерээк орус жарандыгын алганын жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги болсо ага Кыргызстандан паспорт берилбегенин, кыргыз жараны эместигин маалымдаган. Жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып жатканда Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров террордук чабуул жана андан коргонуу боюнча көрсөтмө даярдоо тууралуу анын сунушу эске алынбай жатканына нааразы болду.
Израиль өлкөсү ушу антитеррорист кыймыл аракеттерди кичинекей баладан президентине чейин бүт жазып баарына тең окутуп баары тең билет экен да. Депутаттар эгерде ЧС болсо кайсы жерде жүрүш керек, эмне кылыш керек? Өкмөттүн мүчөлөрү ар бири кайсы жерде болуш керек? Азыр мына террористтик ыкмаларды көрүп атасыздар, бирди жардырып коюп, андан кийин элдер топтолгондон кийин экинчисин, үчүнчүсүн жардырып атышат да. Азыр сиз айтып бериңизчи, мына программа, инструкция барбы? Спикер каякта болот, биз каякта болобуз? ЧС болду дегенде ар бирибиз эмне кылышыбыз керек? Мунун баары ачык, алдын ала так школдордо, школьниктерде, депутаттарда бул столдун үстүндө. Өрт өчүрчүлөрдүн ар бир кызматкерлери эмне кылат кыймыл аракеттерди? Приказды күтүп отурбастан.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче Кыргызстанда террористтик, экстремисттик деп 20 уюм аныкталган. Атайын кызматтын жетекчи орун басары Рустам Мамасадыковдун маалымдашынча, ушул тушта терроризмге каршы иш аракеттер камтылган атайын программа даярдалып жатат.
Соттун чечимдери менен бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 15 террорист деп, анан 5 экстремисттик жана башка деструктив депчи. Дээрлик 98% эл аралык соттор Бириккен улуттар уюму тарабынан дагы террор деп эсептелген да. Террорго жана экстремизмге каршы иш аракеттердин программасы бүгүн иштелип чыкты долбоору. Азыр макулдашууда. Анан могу Израилди атасыз, тиякты атасыз, бияктан атасыз. Негизи эле жер жүзүндө биринчи маселе болуп калды. Биз мисалы кайсы мамлекет болосун, кандай бир жакшы нерсе болсо, кандай бир ыкма болсо, ошонун баарын алганга аракет кылып жатабыз. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кырдаал карата баарын колдонуп тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат.
Деген менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өзүнө байланыштуу сын айткандар дагы болду. Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко атайын кызматтын негизги милдетин эске салды.
Это должна быть организация всеми имеющимися ресурсами для того, чтобы действительно обеспечивать национальную безопасность.
Бул мекеме улуттук коопсуздукту камсыздоого бардык күчүн жумшап, жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргошу кажет. Тилекке каршы УКМКнын соңку аракеттери менде чоң суроолорду жаратып атат. Мага кызык, негизги күчүңөрдү өз жарандарыңар менен күрөшүүгө жумшап жатсаңар, силерде терроризм коомго коркунуч алып келип жаткан топтордун очогун аныктоо боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Түрдүү саясий себептерге байланыштуу атайын кызматтын көпчүлүк өкүлдөрү телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшап, тынчтык митингдерин көзөмөлдөө менен алек. Андыктан улуттук коопсуздук комитети жарандарынын коопсуздугу менен алектенип жатат деп кантип айта алабыз?
Тратите на борьбу со своими гражданами.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ушул тушта 300 ашуун адам диний радикализм боюнча айыпталып камакта турат. Алардын басымдуу бөлүгү Ишмер деген атайы салынган Хизбут Тахир диний уюмунун мүчөлөрү. Элянора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын 4-апрелде өткөн 6-нчы курултайы муфтияттын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешинин сунушун кубаттады. Уставка сунушталып жаткан өзгөрүүлөрдүн катарында мусулмандардын беделине шек келтиргендерди мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет көрүү тууралуу жобо да бар. Ал жободун маани маңызын жана ишке ашуу жолдорун кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сураштырды.
Кыргызстан мусулмандар динин башкармалыгынын уставына алымча кошумчаларды киргизүү демилгесин аалымдар кеңеши көтөргөн. Аталган кеңештин мүчөсү, Ислам университетинин ректору Марс Ибраевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, уставта мусулмандардын ишенимине шек келтиргендерди, бул багытта жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу маселеси жазылган.
Ал биринчи беремеде Алла Тааларга, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. КМДБ муфтият. КМДБ жана Аалымдар кеңешинин иштерине жардам көргөзүү динибизди, мусулмандарды ички жана тышкы динибизге кас күчтөрдөн мыйзам чегинде коргонуусун камсыз кылуу үчүн демилгелүү укук коргоочу топ иштесин деген сунушту киргиздик.
Марс Ибраев кошумчалагандай, Аалымдар кеңешинин мындай кадамына ислам динине акарат келтирген учурлар көбөйүп кеткенин түрткү берди. Муфтияттын азыр иштеп жаткан уставында мусулманчылыкты жаманатты кылгандарды жазалоо багытында дин башкармалыгына кандайдыр бир укуктар берилген эмес.
Мейли ал башка бир ишенимде адамбы, же болбосо ишеними жок эле атеисттик пикирдеги инсанбы, ислам динин көп эле сындагандар да көп болуп атпайбы? Ар кандай бир эмелер менен жалаа жаап, каралап дегендей. Мисалы дейли, жакында эле тиги жайсанчы сыяктуу бир эмелердин дагы ислам динин каралап, өзгөчө биздин муфтиятка же болбосо мусулмандарга болгон, куранга болгон акарат эмелерин, мисалы үчүн ал жерде жараткан Алла Тааланы бир шайтан деп айткан учурлар көп келди да кездешти. Ыйыкталынып аткан затка каршы ошо мусулмандарды ыжырын кайната турган бир абал болуп атат. Бир адам чыгып арызданып барган болсо аныкы чоң бир күчкө ээ болбой атат, топто деле башка жакта деле. Мусулмандардын кызыкчылыгын корогон кайсы десе, Кыргызстан мусулман диний башкармалыгы муфтият. Демек анда муфтият бул иште ошондой сыяктуу нерсени анализдеп, иликтеп, Аалымдар кеңеши менен кеңешип өтө эле жүйөлүү катарында көрө турган болсо, мына ошол сотко берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мисалы үчүн бул ошондо бир инстанция катарында, бир муфтият катарында дагы таасирлүүрөөк болуп.
Дин таануучу Бакыт Жумагулов кандай гана ишеним болбосун ага шек келтирүүгө мыйзам тыюу саларын белгилеп, Аалымдар кеңешинин демилгеси туура деп эсептейт.
Биздин мыйзамдарда бул баардыгы каралган. Анан ошол нерселерди булар өздөрүнүн дагы мыйзамына киргизип алыптыр. Мисалы жанагыл терроризм, экстремизм деген маселелердин арасында көп жактан эле ушу ислам менен байланыштырып калып жатышат да. Ушул жактардан дагы булар кандайдыр бир дагы бир сактануу жактарын эметиш мүмкүн да.
Ошол эле кезде диний ишенимге шек келтирген учурларды укук коргоо органдары гана иликтөөгө тийиш деген пикирлер да чыгат. Саясий эксперт Эмиль Жураев мусулмандар дин башкармалыгынын уставына сунушталган өзгөртүүлөр күчүнө кирсе коомдо ажырым пайда болушу мүмкүн деп кооптонот.
Жеке жаран катары, жарандардын топтору катары албетте ар бирибиздин мыйзамда буга чейин эле так көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз, укуктарыбыз бар. Бирок азыр айтылып аткан цитатаны карасак, кайсы бир деңгээлде прокуратуранын иши сыяктуу, миссиясы сыяктуу кооп жаралып атат. Эгер муфтият өзү чечип, ушундай кылмыш бузуу болду деп кандай бир иш козгоого түрткү берчү болсо, анда булар бул жааттагы мыйзам чектерин коргоодо аша чапкандыкка жол ачылып калчудай болуп турат. Бул ажырымдарды да туудурууга жол берип атат. Анткени бизде башка диндерди албай туралы ушул ислам динин ичинде гана ар кандай көз караштар бар, айырмачылыктар бар.
Муфтияттын уставында сунушталган өзгөртүүнү 4-апрелде мусулмандар курултайы көпчүлүк добуш менен колдоп берди. Аалымдар кеңешинен билдиришкендей, эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, юстиция министрлиги жана башка тиешелүү мекемелерге жиберилип, алар макулдук берсе ишке кирет. Башкармалыктын уставы акыркы ирет 2014-жылы өзгөргөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккуларынын курмандыктары 72 кишиге жетти. Жогорку кеңеште абактагы саясатчы Садыр Жапаровго жолугуу демилгеси көтөрүлдү. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Президент Алмазбек Атамбаев баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып 2010-жылга чейинки келишеси тууралуу документтерди тапшырды. Калифорниядагы Беркли университетинин окумуштуулары ийнесиз эмдөөнүн жаңы жолун табышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түштүк Корея жана Япония Пхеньяндын ракета учуруусун айыптап, тынчтыкка жана стабилдүүлүккө коргонуш туудурган провокацияларды токтоктоого үндөштү. Коммунисттик Корея баллистикалык ракетаны Вашингтон менен Сеулдун жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн утурлай учурду. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги тараткан маалыматка караганда, Корея жарым аралынын чыгыш жээгинен учурулган баллистикалык ракета 9 мүнөттө 60 километрди аралыкты учуп барып, Япон деңизиндеги нейтралдуу сууларга түшкөн. Анын так түрү азыр аныкталууда. Ракета учурулганын АКШ куралдуу күчтөрүнүн Тынч океандагы командачылыгы да бышыктады. Расмий Сеул шаршембы күнкү ракета учуруу Улуттар Уюмунун резолюцияларын бузуу болуп эсептелерин дагы бир жолу эскертти.
Он ачым Пуканы Шимпо илдеэсо оле дыро 4 번째 탄도 미사일 도발을 감행하였다.
Бүгүн эртең менен Түндүк Корея Симпо портуна жакын жерден үстүлдөгү жылы ушу менен 4-үнчү ирет баллистикалык ракета учурду. Биздин өкмөт Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук программасы жана ракета учуулар чөйрөсүндөгү чагымчыл аракеттерин бутага алган бир катар резолюцияларын одоно бузган соңку сыноону катуу айыптайт. Бул ошондой эле эл аралык коомчулукка жана Корея жарым аралындагы бейпилдикке жана стабилдүүлүккө коркунуч жараткан кадам.
Хэнгираган жемесо жомбунун ирил강력히 규탄한다.
Деди Түштүк Кореянын тышкы мекемесинин маалымат катчысы. Япониянын премьер-министри Синзо Абе болсо Түндүк Корея мындан ары да провокациялык кадамдарга барышы мүмкүн деп билдирди.
Япония адамдардын өмүрлөрүн жана тынч жашоосун коргоо үчүн АКШ жана Түштүк Корея менен кызматташат.
Манзенна кайсаго коттомани.
Эки жума мурун Пхеньяндын эки ирет ракета учуруу аракети ийгиликсиз аяктаган. Марттын башында болсо, Япония тарапка 4 ракета учуруп, айрымдары кошуна өлкөнүн жээгине 300 километрди жакын жерге жеткен. Түндүк Корея АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү интерконтиненталдык ракетанын үстүнөн иштеп жатат деп шектелүүдө. Бирок Япон коргоо министри Томоми Инада бул жолку ракета өтө бийик учпаганын, башка түрү болушу мүмкүн экенин айтты. АКШнын аскерий өкүлдөрү болсо, алдын ала маалыматтарына таянып, Түндүк Кореялыктар колдонгон КН-15 деген орто аралыкка учуучу ракетанын бул түрү Түндүк Америкага коркунуч жарата албайт деп билдиришти. Бул жолку сыноо АКШ жана Кытай президенттери Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин 6-7 апрелге белгиленген расмий жолугушуусунун алдында ишке ашырылды. Флоридадагы сүйлөшүүлөрдүн чордонунда Түндүк Кореянын ядролук программасы да сөз болот деп күтүлүүдө. Президент Трамп Бейжинди Пхеньянга кысым көргөзүп, ядролук дымагын басаңдаттырууга үндөп, Кытай андай аракет көрбөсө, АКШ бул багытта өз алдынча иш алып барарын айтып келген. Өткөн жылы Түндүк Корея эки жолу атомдук сыноо өткөргөн. Эки Корея жарым аралды ядролук куралдан бош аймак деп жарыялоо декларациясына кол коюшкан, бирок Пхеньян Кошмо Штаттардын басып алуу коркунучуна шилтеп, келишимден чыгып кеткен. Түндүк Кореянын ыктымал агрессиясын алдын алуу максатында Түштүк Кореяда америкалык 28 миң аскер Япониядагы базада болсо 50 миңдей жоокер жайгаштырылган.
Ободо Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Сирияда көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөгөн аймактагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккуларынын курмандыктары 72 кишиге жетти. Бул окуяны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши териштергени турат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү президент Башар Асадтын күчтөрүн кескин айыпташты. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Орусия болсо, Сирия өкмөтүн колдоду. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Дем ала албай, ооздорунан көөк агып жаткан, айрымдары эсин жоготуп койгон адамдар тартылган видеолор Reuters агенттигинде 4 апрелде пайда болду. Алардын авторлары тасмалар сириялык козголоңчулардын карамагындагы Хан Шейхун шаарындагы аба чабуулдан кийин тартылганын айтышууда. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да ырастады. Уюм кабарлагандай, Хан Шейхундагы аба чабуулдардан кийин ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап, айрымдарынын оозунан көбүк чыкканы байкалган. Байкоочулар бул чабуулдарды өкмөттүк армия же Орусиянын аба күчтөрү жасаганын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги алардын учактары Хан Шейхундун жака белинде операция жүргүзүшпөгөнүн билдирсе, Сириянын президенти Башар Асадтын администрациясы күнөөнү козголоңчуларга оодарып, аларды тыюу салынган курал колдонду деп айыптады. Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, курман болгон 58 адамдын көбү жайкын тургундар жана алардын 11 балдар болгон. Активисттер чабуулда кандай химиялык зат колдонулганы тууралуу маалыматка ээ эместигин айтышты. Ал эми жергиликтүү медиктер билдиргендей, жабыркагандар зарин химиялык заты менен ууланышкан. Улуттар уюму бул чабуулду кескин айыптаарын жана ал жакта эмне болгонун так аныктоо үчүн тиешелүү мекемелер тартылаарын уюмдун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура билдирди.
Биз түшүнгөндөй бул химиялык чабуул болгон жана ал абадан жасалган. Биз эмне болгонун так аныкташ үчүн тийиштүү мекемелердин баардыгын тартабыз. Бул жагынан химиялык куралга туюу салуу боюнча эл аралык уюм аныктоо жоопкерчилигин өзүнө алат деп ойлойм. Бул акылга сыйбас иш.
In order to be able to be much more precise, what we do know is that it was a horror.
Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган да бул кол салууну кескин айыптап, каргаш алуу окуя алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн билдирди. Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху эл аралык коомчулукка кайрылып, Сириядагы химиялык куралды толугу менен жоготууга чакырды.
Мен Сириядагы химиялык курал менен жасалган чабуулдан тунчугу өлгөн ымыркайлардын сүрөтүн көргөндө нес болуп калдым. Тыюу салынган химиялык куралды колдонуп, жайкын тургундарга жана балдарга атайлап жасалган чабуулду эч бир жол менен актоого болбойт. Мен эл аралык коомчулукту 2013 жылы алган милдеттенмесин аткарып, Сириядагы бул коркунучтуу куралды түп тамыры менен жоготууга чакырам.
Идлибтеги чабуулду акылга сыйбас деп атаган Франциянын ички иштер министри Жан Маркеро Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырганын шейшембиде билдирди. Ал тапта Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги чабуулдан жабыркаган 15 адам, негизинен аялдар жана балдар Түркиянын Хатай провинциясындагы жергиликтүү ооруканаларга жеткирилгенин жазды. Аба соккулар Сириянын жана аймактын келечеги боюнча 5-апрелде Брюссельде өтө турган эл аралык жыйынды утурлай жасалды. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилиги алдында уюштурулган электөөлөрдө Сирия өкмөтү 2014-2015 жылдары жайкын тургундарга каршы хлорин химиялык затын курал катары 3 жолу колдонгону аныкталган. Башар Асаттын администрациясы бул айыптоолорду четке кагып келет. Сирияда туура 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия өлкө президенти Башар Асадка аскерий жана дипломатиялык колдоо көрсөтүп келет. Ал эми 2015 жылдан тарта колдоосун күчөтүп өкмөттүк күчтөргө абадан көмөктөшө баштаган. Ал эми Асадка каршы согушуп келген байыстуу оппозицияны колдоп, Асадтын бийликтен кетишин талап кылып келген Кошмо Штаттар жакында эле өз позициясын өзгөрткөнүн жарыялады. Вашингтон маалымдагандай, азыркы биринчи максат Асадтын бийликтен кетиши эмес, Сириядагы тынчтыкты жайгаруу болуп эсептелинет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелип жаткан Акбаржон Жалилов Кыргызстандан экендиги тууралуу маалыматтар тараганы, анын таржымалына кызыккандар көп болууда. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков терроризмге шектелип жаткан адам ким экенин билүү максатында тааныган билгендери арасында суроомжолоо жүргүзүп, мугалимдеринин пикирлерин да угуп көрдү.
Акбаржан Жалиловдун ата-энеси жашаган үйдүн дарбазасы Петербургда жардыруу болгон күндөн бери кулпуланып турат. Анткени анын жакын туугандары Кыргызстандын жана Орусиянын коопсуздук кызматтарына сурак берүүдөн колдору бошой элек. Акбардын апасы менен иниси туруктуу жашаган үйдүн короосундагы бакча эч нерседен бейкапар гүлдөп турат. Калени массивинин төрагасы Анваржан Дадажановдун айтымында, Жалаловдордун үй бүлөсү башкалардан эч айырмаланбаган кадимки мигранттын үй бүлөсү болгон.
Жалалова Адина хан деген аял жашайт. Бул аялды эки баласы, бир кызы бар. Кызын турмушка берген. Бир чоң оолу Россияда российский гражданство алган, күйөөсү эми российский гражданин. Булар азыр жерде эне бала экитеси эле жашайт.
Акбаржан Жалилов Оштогу Токтогул атындагы орто мектепте 8-нчи класска чейин гана окуган. Андан кийин окуусун башка мектепте уланткандыгы жөнүндө маалымат жок. Аны 5-нчи класстан 8-нчи класска чейин өзбек тили сабагынан окуткан мугалими Фатима Кадырахунова Акбар жүйүнү бош бала болчу деп эстеди.
Кызлар менен дагы мындай муамеле кылмасыды, уятып, огур басып турарды. Сал жине катты гапырып койсок, йыгылып барарды бул бала.
Акбардын жеңелеринин айтымында ал 2009 жылы эле Орусияга чыгып кеттир. Демек ал акыркы 8 жылдан бери Орусияда туруктуу жашаган. Жеңелери аны акыркы жолу мындан 3 жыл мурун кайсы бир тойдо көргөнүн эстешүүдө. Акбардын жеңеси Дилабза болсо, аны орус армиясында кызмат өтөгөн Орусиянын жараны деп атады.
Армияда кызмат кылыпты дейт атада. Кайрылма деп армияда кызмат кылыкен болот.
22 жаштагы Акбаржан Жалилов 3 бир тууган, бир эжеси жана бир иниси бар. Эжеси турмушка чыгып кеткен. Иниси болсо апасынын колунда турат. Анткени ал эми гана 17 толду. Кошуналарынын айтымында Акбардын апасы Адинахан Жалилова үйдө эң күчү уулу экөө гана туруктуу жашашат. Акбардын атасы Акрамжан Жалилов Оштогу үйүнө анда-санда гана Орусиядан келип турчу экен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттык радиосунан шаршембинин кечинде кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле azattık.org сайтыбыздан таап окуп, кызыктуу видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин жол коопсуздугуна арналган макалалар топтомун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул берүүбүздүн Данисте теле берүүсүнүн радио версиясын ошондой эле Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган кезектеги макаланы сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5-апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Кармалгандар Орусияга иштегени келгени аныкталды. Орусия иликтөөчүлөрү Санкт Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жарандыгы бар адам уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Кыргызстандан Петербургка жөнөп кеткени маалым болду. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугушуп чыгышты. Саясатчы Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жыйынчыроев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Атажурт фракциясынан Талант Мамытов барышкан.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, дарыланып атат, эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди, эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгаган болсун, мыйзам чегинде болсун,
деди депутат Мирлан Жыйынчыроев. 2-апрелде жаз аткаруу кызматы тергөө абагында отурган саясатчы Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47-ші колониянын санитардык бөлүгүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канааттандырарлык экенин маалымдаган. 4-апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боелуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан. Ошол эле күнү кечке жок жаз аткаруу кызматы Жапаровдун 3.5 мүнөттүк видеосун жарыялап, анда Жапаров ден соолугу жакшы экенин айткан. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия армиясынын соккулары көтөрүүчүлөрдүн химиялык куралдар сакталган кампасына тийгенин, андан жергиликтүү тургундар ууланганын 5-апрелде билдирди. Сириядагы көтөрүүчүлөр орус тараптын бул билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз кызматы президент Асадка колдоо көрсөткөн үчүн Орусия менен Ирандын бул чабуулда жоопкерчилиги бар деп кабарлады. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөлүп жаткан бул аба соккуларынын курмандыктары 72 жетти. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, 2010-жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003-жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Бул документтер Атамбаевдердин үй бүлөсүнүн акчасы 2010-жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жалаа экенин ырастайт деп айтылат. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп, президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган. Түштүк Корея менен АКШнын армия өкүлдөрү Түндүк Корея Жапон деңизин карай баллистикалык ракета учурганын ырастады. Бул сыноо Түндүк Кореянын негизги өнөктөшү саналган Кытайдын лидери АКШ президенти менен 6-7 апрелде жолугуу аралдында орун алды. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги шаршембиде билдиргендей, ракета Синпо аймагынан учурулган. Түндүк Корея жыл башынан берки 4-түнчү баллистикалык ракетасын учурду. Биздин өкмөт муну айыптайт. Бул Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык чагымчыл аракеттерине каршы резолюциясына кедергисин тийгизет, деди Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин өкүлү Чо Юн Хюк. Жакында АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайды Түндүк Кореянын ракеталык программасын ооздуктоо үчүн расмий Пхеньянга кысым көрсөтүүгө чакырган. Айнура.
Рахмат Кулат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына бурабыз. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Жаз келип күн жылый баштаган аймактарда суу каптоолору орун алууда. Февраль, март айларында кар калың түшкөн нарында күнгөй жердин кары тез эрип, айрым айылдарды ылайы суу аралашкан баткага батырды. Ушундай айылдардын бири Нарын районундагы Жамбулакта элдин короо жайын суу каптап, кыйла түйшүк жаратты. Жергиликтүү бийлик мындай кырдаал айыл кыштактарда арыктардын жана тиешелүү техниканын жоктугунан улам түзүлүп жатканын билдирет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров аталган айылга барып келген.
Кыштай жааган калың кар жаздын келиши менен Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарына бир тубу ара жаратты. Ондогон үйлөрдүн мал короосун кардан эриген суулар каптап, чыладан бут көтөрүлбөй калды.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агороттун бири кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Расмий маалыматтар боюнча бул көйгөйдүн башка себеби айылдын башындагы суу акчуу арыктын жоктугу болду. Жергиликтүү бийлик болсо бул кырдаалды алдын алып, жазга жетиштүү деңгээлде даярдабагандыгы көрүнүп турат. Ал эми айылдыктар болсо куткаруучулардын ишин гана күтүп тургандай.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсоң болот эми. Бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күнү агып келет эми. Күн бир күн мына кечээ ысып атты эле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Бул өзгөчө кырдаал менен күрөшүү жергиликтүү тургундар үчүн абдан оор. Бирок алар үйлүш жерлерин арык каздырууга буга чейин макул болбой келишкен. Эми гана кырдаал кыстап турганда айла жок макул болушту.
Бул негизи жеке менчиктеги үйлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Акыркы жолу мындай көрүнүш бул айылда 5-6 жыл мурда болгон. Кардан эриген суу каптаган көрүнүш Жамбулак айылынан башка да Актала районунун 4-5 айылында болду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарында кардын суусу элди жүдөтүп жатса, Жалал-Абадта нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел каптап жатат. Таш көмүрдүн Кызыл Жар конушунда өткөн жумадан бери жаан жаап, жамгырдан улам сел жүрүп, ондогон турак үйлөргө суу кирген. Мындан сырткары айылдагы мектеп имараты суу ортосунда калды. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов Кызыл Жардагы элдин түйшүгүн өз көз менен көрүп келди.
Бекташевтердин үй бүлөсүн айттырбай келген тилсиз жоо шашчысын алды. Анткени селдин суусу алар жашаган турак жайды каптап, кооптуу жагдай жаралган.
Мен үйүм басканда 5-6 аким алмашты ошол жерде. Эч кандай жардам жок.
Эмне бул сел каналдарын тазалабагандыктан?
Эч кандай сел канал жок. Эч кандай сел канал жок. Келет, ашып кетет. Ушуга чейин сел канал болгон эмес. Мына мынжерде бир мынчалык турба бар. Канчалык турба түшө? 150 фут. Ошондон ушунча сел батабы.
Оңдош керек экен да турбалар.
Конечно оңдош керек. Мындан чоңураак эле бир латок коюш керек экен ал жакка. Мына мектептин кейпин карагыл.
Сел каптаган бул жалгыз үй бүлө эмес. Кызыл Жар шаарчасында катуу жааган жамгырдын суусу көпчүлүк шаарчанын тургундарын түйшүккө салды. Айрымдары үй ичине камалып калышкан.
Айым айтабыз, турба коюп бербей коюшу керек. Ал жактан келет, көрдүңөрбү жолду? Ошо жолдон келет. Ушу, мынакей көрүп турасыңар. Канча мээнети 3 жылдан бери кредит алып, бир жылы үйдү бүтүрөбүз, бир жылы буну больницада иштейбиз. Айында кыз 5000, 4000 кууган мен өз ушул мек.
300 чукул бала билим алган номер 6 мектептин короосу көлчүккө айланды. Ар ким өз турак жайын тосууга аракеттенип, билимиясын эч ким назарына алган жок.
Мектеп курулгандан бери шүкүр. Мектеп эч кимге кереги жок. Бардыгы өзүнүн үйүн кылдырса болду. Чоңдор бүтөлөшө. Келген тракторду бура коет да өзүнүн жагын келгенбесе болду. Мисалы үчүн мектеп ушу курулгандан бери ушу акыбал. Дагы бир ушинтип бир 10 жылдан кийин мектеп өзүнүн өзү түшүп деле калат.
Мындай кырсык аймакта 3 жыл мурда орун алган. Сай жээктери бекемделип, селден коргонуу чаралары убагында көрүлгөн менен бул жолку сел ташкыны көбүрөөк болду.
Ушул мына жерди кичине өкмөтүбүз карап немети козголот эле. Биз көптөн бери 2 жылдан бери кайрылабыз. Алдагы немеден полдон суу кирип, барактын баарын суу каптап кеткен 2 жыл мурда. Ошол жерден челектеп суу ташып сыртка чыгып, азыр кысында деке жатып болбойт, суу сыйрыс, жер ным болуп калган. Көп адамдар ошол жерден ооруп кесел болуп жүрөт. Ошол жерди бир өкмөт тарабынан караш берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле.
Шаарчада 30 чукул үйдүн короолору сел алдында калды. Мындан сырткары бир үйдү жараксыз абалга алып келди.
27 турак жайдын короо сарайларына, огородторуна аралап каптап кеткен. Бүгүнкү күндө сел чыгымдарынан келтирилген чыгым райондук жаран коргонуу комиссиясы тарабынан аныкталып жатат.
2 апрель күнү орун алган табигат кырсыгын жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен куткаруучулары тартылды. Учурда аймакта жалгыз бой адамдардын короо жайлары куткаруучулар тарабынан тазаланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
2 апрелде бүткүл дүйнө жүзү боюнча аутизм көйгөйү тууралуу маалыматтарды таратуу күнү белгиленди. Аутизм деген эмне? Илимде аутизм оору эмес, адамдын акыбал катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутист кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Азаттыктын берүүлөрүндө биз да аутизмге тиешелүү маселелерге тез-тез кайрылып турабыз. Мындай акыбалдагы адамдарды коом өгөйлөп келет жана адистер такыр жетишсиз. Кыргызстанда аутист адамдардын так саны алиге чейин белгисиз. Бир гана Бишкекте колдон колго коомдук уюмунун эсебинде 200 ашуун бала каттоодо турат. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ошол уюмдагы иш чараларды байкап, аутист балдардын ата энеси менен баарлашып келген.
Салам ал пазылды. 3 жашта кызым оңой чогултат. Арсенбике кенче аябай эле кыйынчылык менен болот.
Арсен азыр 11 жашта. Ал сүйлөбөйт, бирок бардык нерсени туура баамдап сезе алат. Өзү теңдүү балдардай айланасындагылар менен мамиле кылбайт.
Туура команда бергенди үйрөтөбүз. Анан команда укканды да. Команданы мисалы мен тесем, мен тесем, мен тесем, мен тесем. Различать эткен үйрөтүп атабыз. Анан мындайды кылалычы эмес такыр. Эми мына үйрөнүп калды. Кел. Арсен, сделай так.
Апасы экөө атайын борборго келип, аба ыкмасы менен алек болуп жатканына 1 айдан ашык эле убакыт болду. Бирок ушундай кыска мезгилдин ичинде Арсен да, анын апасы да көп нерсени үйрөнүп, келечекке үмүт пайда болду.
Аутизм деп мен кандайдыр бир баланын өзгөчө бир акыбалын эсептейм. Оор эмес.
Өмүркан Турсунбекованын баласы да аутист. Баласын бул борборго бир нече жыл мурда алып келген апа өзү азыр башка аутист балдарга жардам берип педагог болуп калган.
Мен ушуну ойлойм, ар бир бала өзүндө болгон жөндө менен өнүктүрүп кетсе жана ошого ата энеси дагы коомда жардам берсе. А коом бизге кантип жардам бере алат? Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса ошол коомдон даяр болосу.
Аутизм жөнүндө Кыргызстанда 2012 жылдан тарта эле кеңири айтылып баштады. Буга чейин өзгөчө балдарды Кыргызстандагы адистер акыл эси кемтиктерге кошуп койчу. Бирок ата-энелер буга макул эмес. Ар бир аутист баланын келечекте коомго кошулуп кетүүсүн борбордогулар чоң жеңиштей көрүшөт. Айрыкча кадыресе мектепке барып калган аутист балдарды бул жактагылар чоң баатыр дешет.
Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да?
Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтуу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр биз да азмаз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн чоң кадам.
Очень радуемся, когда наши дети идут в детский сад.
Илимде аутизм оор эмес, адамдын акыбалы катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутизм кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Мындай өзгөчө адамдардын өзүнө таандык таланттары да болушу ыктымал. Билл Гейтс, Лионель Месси, Моцарт, Альберт Эйнштейндин да аутист экени айтылып келет.
Арсен, найди. Найди. Молодец.
Арсенди да келечекте кыргыз коому өгөйлөбөй, башкалардан өзгөчө таланты ачылат деген кыял апасын улам алдыга жетелөөдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бардык видеосун сиздер Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
ОБДО Азаттык радиосунун кечки программасы Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитетиндеги билдирүүсүндө айтылат. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду делген адам менен байланышы барбы же жокпу тастыктала элек. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоду. Ал эми сириялык козголоңчулар орус тараптын билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жээнчороев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Атажур фракциясынын Талант Мамытов барышкан. АКШнын демократ жана республикачыл сенаторлорунан турган топ Беларусь президенти Александр Лукашенкого кат жолдоп камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Алар талаштуу салык эрежесине каршы чыккан Беларусь жарандарына салган мамилеге тынчсызданууусун билдиришти. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко парламент жыйынында кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишмердиги жөнүндө маселе көтөрдү. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде комитеттин милдеттери тууралуу ал өз пикирин айтты. Ош шаарынын борбордук аянтында 2010-жылдагы апрель окуясынын 7 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду
улантабыз. Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Чынында эле 1917 жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүрөгөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Азаттык радиосу 100 жылдык тарыхы бар ушул улуу Октябрь социалисттик революциясынын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылууну туура көрдү. Алгачкы баянында Бекташ Шамшиев бир жылдагы эки революциянын жана кош бийликтин таржымалын айтып берет.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция, ынкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүрөгөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусия ал кезде Юлиан календары боюнча жашаган. Ошондон 22 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, Октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен падышаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазачыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, падыша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдеттик укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. А бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эңгезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга удаа социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аталышка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка, Түркістан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына, басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-нчы кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адабиятчы Курманбек Абакировдун ырасташынча, Орусиядагы революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916 жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай экинчи падышанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-нчы жылдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, Андан тышкары тиги Сибирь тараптагы Ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында, Молдавия, Украина, Белоруссия, андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын,
Финляндия
аз убакыт болгон, анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да, көбүнчө ушундай ой пикир басымдуу да. Эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ич күптүүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле же башкача болот беле, аны да бир Кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Абакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элдин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткен менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким, коммунисттик партия Советтер Союзунун, андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган падышалык бийликтин ордун ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлерин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголуштарга алып келди. Бекем тамыр жай эле убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүм зордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революцияны деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык революция трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых тизилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын элин деген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан элди деген кыргыз кызыл ак деп бөлүп жана көптөгөн топторго бөлүп бири бирине кайраштырып ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгүү, согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тиричилигин ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген, ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көзгө чыгып кетти өзү эле дегенде бул боло турган нерсе болчу. Себеби 17-жылы октябрда болбосо 18-жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн,
дейт Айдарбек Көчкүнов. 1917-жылкы Орусиядагы октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип, карама каршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевдин кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын актактары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган совет өлкөсү экономика алчактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу урмандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегзал пардым. Саламатта болуңуздар.